Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан Республикасына іш сәфәрі білен Россия Федерациясы Президентінің Иділ бойы федерал округындағы тулы вәкәләтлі вәкілі Игорь Комаров келді. Қазан халықара аэропортында оны Татарстан Президенті Рүстем Миңниханов һәм башқа рәсми затлар қаршы алды. Игорь Комаров Қазанға Татарстан Республикасы бойынша баш федерал инспекторны тәқдим ету үшін келді. Бұл постны 58 яшлік Виктор Демидов алды. Мұңа қадар ол Россия Федерациясы юстиция министрлығының Татарстан Республикасы бойынша идарәсе җитәкчесе вазифасын башкарган иде. Виктор Николаевич мында туган һәм күптәннән эшли. Аның казанышлары зур. Татарстан өчен бу вазифадагы кешенең җирле үзенчәлекне аңлавы мөһим. Федераль инспекторның төбәк хакимияте белән багланышы булуы мөһим дип билгеләп үтте Игорь Комаров. Виктор Демидов Алабугада туган, Казан дәүләт университетын хукук белеме белгечлеге буенча тәмамлаган, юридик фәннәр кандидаты дәрәҗәсенә ия. 2004 елдан 2014 елга кадәр Татарстан Республикасы Конституция суды рәисе вазифасын били. Ә 2015 елның мартыннан Россия Федерациясы юстиция министрлыгының Татарстан Республикасы буенча идарәсе җитәкчесе булып эшли. Бүген Татарстан Президенты Рөстәм Миңниханов Росгвардияның Татарстан Республикасы буенча идарәсе хезмәткәрләренә 40 яңа машина ачкычы тапшырды. Лада Веста һәм УАЗ Патриот җиңел машиналары республика бюджеты хисабына гвардия гаскәрләре көне уңаеннан сатып алынды. Без Росгвардияның Татарстан идарәсенә оператив хезмәт эшчәнлеге өчен яңа автотранспорт чаралары бирү мөмкинлеген булдырдык. Ведомство хезмәткәрләре хәл итә торган бурычлар бик мөһим. Яңа машиналар оператив активлыкны тагын да арттыру мөмкинлеген берер дип өметләнәбез, диде Миңниханов. Автомобильләрнең күбесе ведомстводан тыш, сак бүлекчәләрендәге тоткарлау төркемнәрен йөртүчеләргә бирелде. Калганнары лицензия рөхсәт эшләре үзәге һәм Татарстан Росгвардия идарәсенең башка бүлекчәләре хезмәткәрләренә тапшырылды. Яңа машиналар махсус ут һәм тавыш сигналлары булган барлык кирәкле техника белән җиһазландырылган. Бу ведомство хезмәткәрләренең эшен яхшыртырга мөмкинлек бирәчәк. Татарстан президенты Казан федераль университетында булды. Ул Идел буйының иң зур югары уку йортларының дистанцион укуга күчүүнә әзерлеген бәяләде. Бу хакта Татаринформга Татарстан президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. Рөстәм Миңниханов студентларга һәм мәҗбүри ялда яки карантинда булган барлык кешеләргә вакытны файдалы итеп үткәрергә, шул исәптән үзлектән белем алу өчен яңа мөмкинлекләрдән файдаланырга тәкъдим итте, диде Галимова. Татарстан президенты югары уку йортында онлайн лекцияләр барган аудиторияләрне карады һәм EduTech цифрлы белем бирү технологияләре үзәгендә булып кайтты. Моңа кадәр Миңниханов республикада коронавирус таралуыны кисәтү максатыннан кертелә торган дистанцион белем бирүгә әзерлекне тикшерү өчен Казанның 131-нче лицеенда булган иде. Бүген Бердәм Россия партиясенең Татарстан төбәк бүлеге сәяси советы президиумы утырышы узды. Андрей Кондратьевның Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе рәисе итеп сайлануына бәйле рәвештә партиядәге әгъзалыгы һәм төбәк сәяси советы президиумы әгъзасы вәкаләтләрен башкаруын туктатуы турындагы мәсьәләне караганда, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе, сәяси совет секретаре Фәрит Мөхәммәтшин аңа партиядәге нәтиҗәле эше һәм актив депутатлык эшчәнлеге өчен рәхмәт белдерде. Фәрит Мөхәммәтшин тәкъдиме белән президиум Бердәм Россия бөтен Россия сәяси партиясенең Татарстан төбәк бүлеге башкарма комитеты җитәкчесе вазифаларын вакытлыча башкаручы итеп, моңа кадәр башкарма комитет рәисе урынбасары булып эшләгән Марат Сәмигуллинны билгеләде. Бүген 23 мартта Россия яңа типтагы коронавирус пандемиясе аркасында дөньяның барлык илләре белән авиа элемтәне туктатты. Мәскәүдән һәм башка дәүләтләрдән рейслар, шулай ук россияләрне чыгару өчен чартерлар өчен искәрмә ясала. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин имзалаган республика хөкүмәте карары нигезендә COVID-19 коронавирус аркасында Татарстанда 20-дән артык кеше катнашында чаралар үткәрүне тыйдылар. Әгәр мондый чараларны гамәлдән чыгарырга яки күчерергә ярамый икән, аларны санитар эпидемияләргә каршы режимны үтәп, тамашачылардан башка үткәрәчәкләр. Татарстан Республикасы министрлар кабинеты шулай ук күңел ачу чараларын төнлә сәгать кичке 10-dan irtenge 6-ga qadar ütkermemini sorey. Mundan tış, iş beruvchilardan xizmetkarlarning shit il komandirovkalarini g'amaldan chiqaruvlarini sorey. Bu mumkin bo'lmasa, kiri aylanib qaytgandan so'ng ularni 2 otna davomida ishga kiritmaslik kerak bo'la. Xizmetkarlarni distansion ish formasiga ko'chiru, doimiy ravishda ish o'rinlarini dezinfeksiyalov ham qo'llarini antiseptik bilan ishkartu uchun shartlar bildiruv taqdim etildi. Qozonda xalq soni 1 million kishidan ortganligidan koronavirus infeksiyasi toralu qo'rqinishi ilning ko'pgina shaharlari bilan shog'ishtirganda yuqoriroq. Ishlikli dushanba vaqtida Tatariston Respublikasi boshqalasi meri Ilsur Merchin shunday fikri bilan o'rtoqlashdi. Qozon millionli shahar bo'lu ustini borliq yo'llar kesilishinda. Shunliqdan kishi og'imi ko'p bo'lu sababli shir toralu qo'rqinishi zo'r deb anglatdi Qozon meri. Uning so'zlarini bosh Qozon boshqarma komitetining salomatlik saqlov idorasi yetakchisi Владимир Жаворонков хуплады. Россияның барлык төбәкләре дә инфекция таралу куркынычы буенча бүленгән. Татарстан Республикасы коронавирус инфекциясе таралу куркынычы югары булган төбәкләр арасында 10-нчы урында тора диде идарә рәисе. Коронавирус инфекциясе таралуга юл куймау максатыннан шәһәрнең транспорт предприятиеләрендә профилактика чаралары үткәрелә. Барлык автобус, трамвай, троллейбус һәм метрополитен поездларында төнлә салоннарны эшкәртү бара. Әтүшкә аш вакытында кондуктор transport şoraların 8-10 minut içinde jillete, tutkışlar hem utırgışlarını şistarta. Dezinfekciye, Qozonning köp fatirli yurtlarındağı ortak faydalanu oranlarında da ütkerile. Yanalıklar şağarılışı ahırında hava tırışı turunda məğlumet. Ertege 24 Mart seyşembi günü Tatarstanda bulutlu hava. Tünle hem irten qar, gündüz azğına urını bilen jepşik qar hem yangır, urını bilen boran hem buzlawıq, tünyak gün şığıştan yönelişi künyak gün şığışqa özgerüşen dalğın, tünle tizligi sekunduna 15-20 metrğa qadar, gündüz 17 metrğa qadar küşeyüşen jil. Hava temperaturası bugün tünle 3 gradustan 8 gradusqa qadar, gündüz 1 gradus salqından 4 gradusqa qadar jilı, yollarda buzlawıq hem qar kürtleri.